Yuniversitii Dabra Birhaan keessatti walitti bu'iinsa uumameen kan tasgabbaa'e fakkaatus deebi'ee akka hin uumamnee fi mirkaniin hin jiru jedhu barattoonni. Poolisiin godina Shawaa Kaabaa gama isaan barattoonni walitti bu'iinsi akka hammaatu godhan seeraan akka gaafataman gochuuf sochiin eegalameera jedhu Masfin Arraageetu gabaase Tuujubee dhiyeessa.
Barattoota eebbaaf qophaa'an gidduutti kan geggeeffame dorgommiin kubbaa miillaa akka qoosaa walitti bu'iinsa jalqabeen bifa gosummaa qabachuudhaan nageenyi yuunivarsiitii Dabra Birhaan jeeqaa adeemsa baruuf barsiisullee danqee jira. Hedduunis mooraa gadhiisanii gara maatii ofitti deebi'uun himamee jira. Barattoonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsa sun ka'uusaa guyyaa lama dura galgala eeggatanii kanneen dhakaa darbatantu turan. Jeequmsi kunis barattoonni injinaringii injifatamuu isaaniirraan ture jedhu. Kunis dirree kubbaa miillaa keessatti taphachiisaan dogoggore moo dogoggorre ka jedhu irratti walitti bu'iinsi uumame gara kan gosaatti jijjiirame jedhu barattoonni. Dormiiwwan ijoollee durbaaf dhiiraa seenuudhaan illee kanneen foddaaf balbala caccabsanii meeshaa saaman jiraachuu barattoonni kun dubbataniiru. Barattoonni kun gara galma midhaan nyaatan dhaquu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii nyaatillee konkolaataadhaan bakka isaan jiranitti kageessamuuf ta'uu dubbatu. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii Shawaa Kaabaa obbo Amaaraa Mangashaa haalli isaa tasgabbaa'uu ibsanii hoogganis gareewwan waldhaban adda baasuudhaan mariin geggeessamaa jira jedhan. Poolisiin illee haala tasgabbeessuu keessatti hirmaachuun beekameera. Sanatiin yuunivarsiitii Dabra Birhaan walga'ii hatattamaa waameen mooraa sana keessatti kanneen jeequmsi akka uumamu gochuudhaan adeemsi baruuf barsiisuu akka gufatu taasisan barattoota 58 irratti murtii dabarsuusaa daayirektarri dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitichaa obbo Ahmad Mahammad BBC'f ibsaniiru. Obbo Ahmad akka jedhanitti yuunivarsiiticha keessatti jeequmsi akka uumamu kan qindeessan hooggananiif hirmaatan akkasumas humnootii nagaa eegsisan barattootaaf qabeenyaarraan miidhaa utuu geessisanii kanneen argaman dhiironni 14 barattoonni dubartootaa 2 akka ari'aman murteessee jira. Meeshaa sagalee hin qabaanne qabachuudhaan barattootaaf hojjettoota yuunivarsiitichaarraan miidhaa kanneen geessisuuf kayaalan seera mana barnootichaa kan cabsan barattoonnitti dabalaa 12 immoo waggaa 1 barnootaaf tajaajila yuunivarsiitichi kennurraa uguramuu isaanii sanatichi murteessuu obbo Ahmad ibsaniiru. Kanneen kallattiis ta'e harka lafa jalaan jeequmsa kana keessatti hirmaatan barattoonni 30 ta'an immoo akeekkachiisi dhumaa itti kennamu obbo Ahmad ibsanii jiran. Wixataa qabees hojiin baruuf barsiisuu itti fufaa jedhaniiru.